Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Incident ispred Skupštine Srbije. Pristalice vlasti iz šatorskog naselja napale poslanike opozicije. Šef mađarske diplomatije obećao povećanje isporuke nafte Srbiji. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine odbio slijetanje vojnog aviona kojim je šef mađarske diplomatije trebalo da stigne u Banja Luku. Poplave u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Izaslanik Bijele kuće sljedeće sedmice dolazi u Moskvu na razgovore u Ukrajini, najavio Kremlj. A u emisiji poslušajte. Kako je kad te roditelji prisile na udaju sa 11 godina, zna Nina iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam se vikala neću da se udam. Htjela sam se ubiti, ja sam bila kao dijete, površna, kada nisam imala sad ni ušinu kartu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske vlasti sprečavaju pristupanje Crne Gore međunarodnom sporazumu za kontrolu izvoza naoružanja i robe dvostruke namjene, takozvanom vasenarskom aranžmanu, navela je crnogorska vlada. Kako Rusija, kao jedna od 42 članice ovog aranžmana, može da blokira pristup Crne Gore, poslušajte u prilogu koji je priredio Srđan Janković.
Rusija već neko vrijeme opstruira proces prijema novih članica vasenarskom aranžmanu, iako su ispunjeni svi uslovi za članstvo, navodi se u dokumentu vlade Crne Gore o ispunjavanju preporuka iz izvještaja Evropske komisije. 42 članice vasenarskog aranžmana između ostalog razmjenjuju informacije o konvencionalnom naoružanju i osjetljivim tehnologijama s ciljem jačanja međunarodnog mira i bezbjednosti. Iz ambasade Rusije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li zbog čega Moskva sprečava prijem Crne Gore. Odnosi između Podgorice i Moskve narušeni su duže od deceniju, prije svega zbog ulaska Crne Gore u NATO i ruske invazije na Ukrajinu. Do uspostavljanja vasenarskog aranžmana došlo je poslije hladnog rata uslijed potrebe zemalja za saradnjom u cilju smanjenja rizika od širenja konvencionalnog naoružanja i roba i tehnologija dvostruke namjene. Prema podacima sa sajta globusve.com, komercijalne ruske baze spoljno-trgovinskog poslovanja firma Good Forwarding je ove i prethodne godine izvezla u Rusiju između ostalog elektronska integrisana kola. Aranžman priprema dvije kontrolne liste na koje se u svom zakonodavstvu oslanjaju i Evropska unija i Crna Gora, jedna koja se tiče izvoza oružja, a druga robe i tehnologije dvostruke namjene. Upravo spadaju, na primjer, tenkovi, borbeni avioni i helikopteri, a drugu računari, telekomunikacije, senzori, laseri, pogonski sistemi, odnosno robe i tehnologije koje se koriste za civilnu upotrebu, ali se mogu koristiti i za razvijanje, proizvodnju i jačanje vojnih sposobnosti. Aranžman nije usmjeren protiv bilo koje države ili grupe država i ne ometa pravo država da steknu legitimna sredstva za samoodbranu, kazao je diplomatski izvor Radija Slobodna Evropa upoznat sa situacijom. Međutim, dodaje da je cilj aranžmana da kroz doprinose međunarodnom miru i bezbjednosti da spriječi da oružje završi u rukama terorista. Inicijativu za pridruživanje je prije 10 godina podnijela Crna Gora, članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Iz vlade ističu da je ispunila sve formalne uslove za članstvo. Ipak, konačna konsenzualna odluka o prijemu zavisiće od geopolitičkih okolnosti i klime unutar vasenarskog aranžmana, prevashodno pozicije Ruske Federacije. Iz Ministarstva vanjskih poslova, u čijoj je nadležnosti pitanje članstva, nisu odgovorili na upit RSE zbog čega Rusija opstruira prijem. Vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da takvo postupanje trećih zemalja nije korektno, ali da na to kao članica imaju pravo. Međutim, ističe da Crna Gora već postupa kako je propisano vasenarskim aranžmanom, posebno ističući kvalitet crnogorskih izvještaja o izvozu u odnosu na one drugih zemalja.
Birokratija i birokratija, kao kad mi obični pojedinci se nađemo u sudovi sa birokratijom, tako i Crna Gora ima probleme, kao što su vasenarski sporazum, gdje treća strana je ta koja opstruira njen prijem i punopravno, pristupanje punopravnoj listi sa još, u trenutku mislim koliko, 40 da se razumemo, nije Crna Gora usamljena, Srbija je isto u listi čekanja, ali to su zemlje koje se drže tih regula. Tako da apsurd, indirektno su kažnjene za greh koju zapravo nemaju, a to su fini mehanizmi isputavanja euroatlantskih integracija koje možda provede treća strana. Crna Gora je to jedan od zadataka u okviru pridruživanja Europskoj uniji. Europska unija mora tu da pokaže toleranciju za činjenicu da je tu treća strana, tu Ruska federacija to koja donese odluku. To nije institucija Europske unije. A Crna Gora je do sad pokazala da nema problema oko same suštine Vasenarskog sporazuma, jer slijedi mehanizme koji su predviđeni, a to je znači definisanje robe, jer prije svega tu je cilj da se identifikuje koja roba dvostruke namjene. Ona je zapravo najveći problem, može da ode nekim trećim zemljama da to bude nepoželjno. Mnogo je važnije generalno što je Crna Gora i članica NATO i što Crna Gora nastoji da slijedi po strategiju Europske unije po pitanju spoljne i bezbjednosne politike.
Problem pristupanja Rusije u radu Vasenarskog aranžmana uočili su i Brisel i Washington. U dokumentu Evropskog parlamenta iz novembra 23. godine navodi se da se efikasnost Vasenarskog aranžmana suočava sa izazovima s obzirom na članstvo Rusije i promjenjivu geopolitičku situaciju. Struktura članstva zasnovana na konsenzusu izazvala je zabrinutost u pogledu njegove efikasnosti. Sjedinjene Američke Države su izrazile rezerve u vezi sa pridruživanjem Rusije paktu, navodeći njeno učešće u sajber napadima i pokušajima da steknu osjetljive tehnologije, piše u dokumentu. Evropska komisija je u izvještaju za Albaniju navela da je završetak procesa pristupanja blokirala jedna od država članica, a Hrvatska, koja je članica Evropske unije i NATO-a, ove godine obilježava 20 godina članstva u Vasenarskom aranžmanu. Iz Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske su za Radio Slobodna Evropa kazali da članstvo u tom aranžmanu pokazuje da država ima razvijeni pouzdan sistem kontrole izvoza. To je osobito važno u današnjem geopolitičkom kontekstu u kojem se napredne tehnologije poput vještačke inteligencije i kvantnih tehnologija mogu koristiti za represiju ili vojne svrhe, kazali su iz Hrvatskog ministarstva. Među članicama aranžmana je i većina članica Evropske unije i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice priredio Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Grupa pristalica vlasti, koja boravi u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije, nasrnula je u srijedu ujutro na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu. Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, opozicioni poslanici uklonili su ogradu postavljenu ispred šatorskog naselja i uputili se ka glavnom ulazu u skupštinu. Također su uklonili jedan od šatora. Nakon toga, nekoliko desetina ljudi okupljenih u šatorima zaletjelo se na njih uz povike i uvrede. Sukob su spriječili pripadnici policije i osobe obučene u fluorescentne prsluke. Poslanici su nakon incidenta ušli u skupštinu, na sjednicu na kojoj se raspravlja o budžetu za 2026. godinu. Od blokade platoa ispred parlamenta šatorima i ogradama, poslanici opozicije u skupštinu ulaze na sporedni ulaz. Šatorsko naselje, u javnosti poznato kao Ćasiland, odgovor je vlasti na antivladine proteste i blokade, sa kojih demonstranti predvođeni studentima traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, ga je više puta nazivao simbolom slobode. Naselje, koje duže od pola godine blokira centar Beograda, obezbjeđuje policija, koja nije reagovala na brojne incidente i napade na antivladine demonstrante i novinare. Maskirne uniforme u vojnim čizmama koračaju ulicama Srbije od početka političke krize izazvane tragedijom u Novom Sadu. Svoje ratne veterane imaju pristalice i protivnici vlasti. Dio njih prati studente koji predvode antivladine proteste i majku jednog od stradalih u padu novosadske nadstrešnice, koja traži odgovornost za smrt svog sina i još 15 žrtava. Vlast, koja odbacuje odgovornost, odgovara šatorskim naseljem u centru Beograda, u kojem se, pored ostalih, okupljaju i ratni veterani Crvenih beretki, jedinice čiji su pripadnici osuđeni za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića i druga politička ubistva. Priču priredila Jelena Janković.
Uz bivše pripadnike kontroverzne 63. vojne padobranske brigade koja je učestvovala u ratovima 90-ih, na antivladinim protestima je i grupa koja prati majku jednog od stradalih u padu nadstrešnice, Dijanu Hrku. Oni za sebe kažu da su čuvari studenata i naroda, predstavljaju se kao borci sa Košara na Kosovu 1999. Grupa nema formalno registrovano udruženje, predvodi je Nenad Stanić, koji je ranije godina za medije govorio da je kao redovan vojnik 92. dočekao rat u Bosni i Hercegovini, a da se 99. kao dobrovoljac prijavio za učešće u ratu na Kosovu. Na osnovu objava sa društvenih mreža, Stanić se protivi NATO u migrantima paradi ponosa, podržava studentske proteste, ali i ekstremno desničarske organizacije poput Narodnih patrola. Za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sa saborcima deluje samostalno.
Ništa, članovi, nikad niče. Samo pripadnost otarženi narodu, to je jedino što ima.
Kaže Nenad Stanić, koji je do maja ove godine na antivladinim studentskim protestima predvodio veterane u saradnji sa Sinišom Jeftićem, takođe bivšim borcem sa Košara, koji je do pre mesec dana bio i osnivač fondacije Brat za brata. Iza te fondacije stoji Svesrpski savez Bojevo bratstvo, koje je prema ranijem istraživanju Radija Slobodna Evropa povezano sa istoimenom organizacijom u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Predsjednik ruskog udruženja Boris Gromov je u više mandata bio guverner Moskovske oblasti na predlog Jedinstvene Rusije predsjednika Vladimira Putina. Siniša Jeftić je u maju 2023. uhapšen na Kosovu zbog, kako su iz kosovskog tužilaštva tada naveli, planiranja nereda. Sa Nenadom Stanićem se razišao u maju od kada u uniformi sa drugim veteranima i dalje učestvuje u antivladinim protestima. S druge strane, podršku vlasti pružaju veterani Crvenih beretki, jedinice čiji su pripadnici osuđeni za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića i druga politička ubistva. Jedan od njih je Miodrag Repija, bivši pripadnik Crvenih beretki, a kasnije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Repija se pominje u presudi Haškog tribunala bivšem šefu državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću kao jedan od prisutnih na otvaranju centra za obuku jedinice u Kuli 1997. U jedinici za specijalne operacije su bili veterani Janko Kereš i Slavimir Mitrović Pop, koji također podržavaju aktuelni režim. Kereš sa Repijom danas ima firmu za privatno obezbeđenje Vuk Security Solutions, koja je osnovana na početku antivladinih protesta u Srbiji novembra 2024. Uz vlasti u prethodnom periodu bio i Nenad Jovanović, koji je, kako pokazuju alati za prepoznavanje lica, ranije često bio u pratnji haškog osuđenika Vojislava Šešelja, neretko u pozama koje mogu sugerisati da je reč o članu njegovog obezbeđenja.
Mislim da je to što vlast radi, to je već s jedne strane naravno uterivanje straha, a s druge strane čini mi se pokazivanje dosta jasnog kontinuiteta između politike 90-ih Miloševića i Šešljeva i ove danas politike.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Dragan Popović. On navodi da su veterani deo borbe za simbole i narativ ko predstavlja državu i naciju, te ko ima pravo da koristi nasljeđe ratne prošlosti, za čije propitivanje, smatra Popović, u Srbiji još nema dovoljno zrelosti.
Nažalost, umjesto da se pokaže besmislenost ovog rata, da se pokaže čemu je taj rat služio, on je iskorišten da se od njega napravi mit o herojstvu i o žrtvovanju.
Prema podacima nevladinih organizacija, dokumenta iz Zagreba, Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Prištine i udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sećanje iz Sarajeva, u ratu u Bosni i Hercegovini život je izgubilo više od 100.000 osoba, u Hrvatskoj više od 17.000, dok je na Kosovu nestalo ili ubijeno više od 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó izjavio je tokom posjete Beogradu da će Mađarska pomoći da Srbija ne ostane bez energenata, pošto su naftnoj industriji Srbije obustavljene isporuke sirove nafte preko Hrvatske, uslijed američkih sankcija. Posjetu Szijjártóa pratila je Sonja Gočanin.
Szijjártó je nakon sastanka sa ministarkom energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović u Beogradu rekao da su u novembru povećali isporuku naftnih derivata i nafte u Srbiju 2 puta, a do kraja decembra će povećati 2,5 puta.
Ország minden rendelkezésre álló eszközét beveti annak érdekében.
Mađarska će sva sredstva koja su na raspolaganju uložiti s ciljem da bi doprinjeli da se snabdevenost Srbije naftom, bez obzira na okolnosti, bude obezbeđena. Srpski prijatelji, računajte na to.
Đedović Handanović izjavila je da bi Srbija u slučaju potrebe da na tržište stavi svoje obavezne rezerve naftnih derivata imala pomoć mađarskog MOL-a, kao i drugih naftnih kompanija, pre svega OMV-a i Eko Helenika. Sijarto i Đedović Handanović govorili su i o tome da treba ubrzati izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, koji je već u toku.
Radi se, kao što znate, o 113 km dugom naftovodu na srpskoj strani. Procene vrednosti projekta su nekih 156-160 miliona evra. To ćemo naravno videti kada se i raspiše javni poziv za radove, što ćemo mi biti spremni već u prvom kvartalu naredne godine.
Rekla je Đedović Handanović. Sijarto u Beogradu boravi povodom održavanja sastanka ministara spoljnih poslova Centralnoevropske inicijative. On se sastao i sa šefom srpske diplomatije Markom Đurićem. Đurić je posle sastanka rekao da Srbija ne sme zavisiti od jednog izvora snabdevanja energentima i da treba da produbi saradnju po tom pitanju sa Budimpeštom. NIS-ova rafinerija nafte u Pančevu, nadomak Beograda, ostala je bez sirove nafte za preradu, pošto je naftovod kroz Hrvatsku i ANAF prekinu isporuke usled američkih sankcija srpskoj naftnoj kompaniji, uvedenih zbog ruskog vlasništva u kompaniji. Sijarto je u oči dolaska u Beograd na Facebooku naveo da je Srbija u teškoj situaciji i da će Mađari pomoći Srbiji, srpskom narodu i srpskoj privredi. NIS je utorak saopštio da rafinerija počinje sa pripremama za obustavu rada. Vučić je prethodno rekao da je bilo glasova u vladi da treba nacionalizovati NIS, ali da je njegov predlog koji je usvojen u vladi bio da se da još 50 dana vremena da se pronađe novi kupac za naftnu industriju Srbije. U slučaju da se ne nađe kupac za 50 dana, Vučić je rekao da Srbija nema izbora i da će morati da uvede svoju upravu i plati, kako je rekao, ruskim prijateljima najveću moguću cenu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Protiv zakona, tako je Evropski sud za ljudska prava ocijenio oduzimanje i rušenje imovine firme Iskra za potrebe realizacije projekta Beograd na vodi. Izgradnju tog skupog stambeno-poslovnog kompleksa su prije 10 godina obilježila nenajavljena rušenja privatnih objekata, mimo zakona i uz blagoslov najviših državnih zvaničnika. Prilog Dušana Komarčevića.
Široki pločnici, ponešto zelenila i celodnevna saobraćajna gužva. Tako danas izgleda Hercegovačka ulica u kvartu Sava Mala, danas poznatom kao Beograd na vodi. Da bi danas izgledala ovako, prethodno su njom morali da prođu bageri. Najpre u maju 2015. a potom i godinu dana kasnije. U njihovom pohodu pre 10 godina srušeni su objekti firme Iskra.
Tu nije bilo nikakvih najava, osim što su se konstantno vršili pritisci na moje klijente koji su ovde obavljali svoju poslovnu delatnost, da se pomere, da se pomere, da se pomere. Kako oni nisu hteli da se pomere, oni su samo u toku dana tu ogradu izlupali građevinskim mašinama koji su im bili pri ruci.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Marić, pravna zastupnica Iskre. Kompanija Iskra pokrenula je postupak pred Privrednim sudom u Beogradu protiv građevinske firme Millennium Team i kompanije Beograd na vodi. Nakon godina suđenja, Privredni apelacioni sud u Beogradu je doneo rešenje u kojem konstatuje da je povređeno pravo vlasništva, ali ne dozvoljava vraćanje poseda u pređašnje stanje.
Ovo je jedan veliki izuzetak u odnosu na zakonito postupanje da se napravi takav ustupak dvema kompanijama koje su na određenom poziciji u ovoj državi, što i sud u Strasburu konstatuje da su to kompanije pod direktnom kontrolom države.
Iscrpivši sve mogućnosti pred domaćim sudovima, pravni tim Iskre obratio se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. U odluci od 18. novembra sud je utvrdio da je Iskri povređeno pravo svojine, te da je država Srbija dužna da isplati firmi 3000 evra na ime nematerijalne štete i isto toliko na ime troškova.
Kada jedna stranka u postupku uspe pred sudom za ljudska prava, ona ima pravo po zakonu o parničnom postupku da ponovi taj postupak koji je bila izgubila. Tako da čim presuda bude objavljena u Službenom glasniku, mi ćemo to uraditi.
Sud je u presudi naveo i da je, zarad lakšeg vođenja projekta Beograd na vodi, država donela poseban zakon i osnovala istoimeno preduzeće kako bi obezbedila punu kontrolu nad realizacijom projekta.
Pored toga, jasno je da je vlada od osnivanja kompanije zadržala potpunu kontrolu nad njenim funkcionisanjem. Shodno tome, sud zaključuje da kompanija Beograd na vodi DOO u relevantnom roku nije uživala dovoljnu institucionalnu i operativnu nezavisnost od države i da se, kao takvo, njeno postupanje može pripisati državi.
navodi se između ostalog u presudi.
Pa ta presuda je vrlo značajna, zato što je prvenstveno prva presuda gde je na evropskom nivou razmatrana situacija vezana za Savamalu i sve događaje koji su vezani za nju, kao i za ceo projekat Beograd na vodi.
Kaže Ana Marić. Najavljen kao gradski centar budućnosti, stambeno naselje Beograd na vodi je zajednički infrastrukturni projekat vlade Srbije i kompanije Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Koliko je za državu bilo važno da izgradi ovaj kompleks na desnoj obali Save, govori i to što je vladajuća većina na čelu sa Srpskom naprednom strankom donela specijalni zakon 2015. godine. Godinu dana kasnije, u noći između 24. i 25. aprila, grupa maskiranih osoba bagerima je srušila više objekata u Savamali, dok policija nije odgovarala na pozive građana. Ovaj događaj je izazvao seriju protesta i postao simbol spornih odluka vlasti u vezi sa projektom Beograd na vodi, koji je bio na meti kritika opozicije i stručne javnosti. Za vlast je to pak projekat od nacionalnog značaja. Pred sudom u Strasburu Iskra vodi postupak i za taj događaj. Paralelno sa tim, ova firma i preduzeće Transport Peroni dobili su pravosnažne presude pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu za naknadu štete tokom noćnog rušenja u aprilu 2016. godine.
Mi sada ne znamo kolika će ta šteta biti, ali je Republika Srbija, odnosno državni pravobranilac, podneo reviziju protiv te presude. Predmet će se uskoro dostaviti Vrhovnom sudu i praktično je sada na Vrhovnom sudu neka konačna odluka.
U međuvremenu, taj stambeno-poslovni kompleks nastavlja da se širi na obe obale Save na površini dvostruko većoj nego do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Svake 3 sekunde negdje u svijetu jedna djevojčica postane nevjesta. Iako je u mnogim zemljama zakonska dob za brak 18 godina, budućnost za milion djevojčica bude odlučena mnogo prije nego što postanu dovoljno stare da same biraju. UNICEF kaže da se radi o fundamentalnom kršenju ljudskih prava. Slušamo Unu Čilić.
Više od 840 miliona žena širom svijeta preživjelo je neki oblik nasilja, a za mnoge od njih ono počinje još u djetinjstvu. Umjesto školskih klupa hiljade djevojčica završavaju u brakovima. Među njima je i Nina iz Bosne i Hercegovine. Kada pogleda u svoju prošlost, Nina kaže da je ono što je preživjela bilo nasilje. Nju su, kada je imala 11 godina, roditelji udali za osobu koja je po godinama, kako kaže, mogla da joj bude otac.
Ja sam se dikala neki da se udam, htjela sam se ubiti, ja sam bila kao dijete, površna, kada nisam imala sad minućinu kartu.
Njena sudbina, nažalost, nije izolovana. Svake 3 sekunde jedna djevojčica bude udata, pokazuju podaci UNICEF-a. U Bosni i Hercegovini, kao i u značajnom broju zemalja, legalna dob za stupanje u brak je 18 godina. Izuzeci se mogu napraviti sa 16 godina ukoliko se utvrdi da postoje opravdani razlozi da je osoba sposobna za vršenje dužnosti koje proizilaze iz braka i da je brak u njenom interesu. No Nina imala 11 godina, u školu nije išla, nije znala ni gdje se nalazi i svaki dan je trpila maltretiranje. Zašto bi roditelji udali svoju maloljetnu kćerku? Dječji brakovi se često koriste kao rješenje za druge probleme, naročito za siromaštvo i ekonomske poteškoće. Stručnjaci naglašavaju da djeca trebaju biti slobodna, da rastu, igraju se i uče. No zbog ranih brakova milioni djevojčica ostaju bez djetinjstva, često ne mogu da nastave školovanje, suočavaju se sa povećanim rizikom od nasilja, komplikacija u trudnoćama i drugim zdravstvenim problemima. Zbog čega se to onda i dalje dešava? Među glavnim razlozima su rupe u zakonima, ali i njegove slabe primjene. I kako kaže Isabel Fergus, menadžerica za istraživanje u Plan International, praktikovanje neformalnih pravila.
Možda nisu vjenčani u očima države, ali jesu u očima svoje zajednice kroz neku vrstu rituala. I očito, zato što ove prakse više, pretpostavljam, nisu baš vidljive državi, mnogo ih je teže otkriti, nadzirati i osporavati.
Godišnje više od 12 miliona djevojčica bude udato prije 18. godine, navodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Da li bi takvu sudbinu poželjale svojim kćerkama? Fergus pojašnjava da su razgovarali sa preko 200 djevojaka koje su udate kao maloljetne i da su sve, pa čak i one koje kažu da su sretne u brakovima, rekle da ne bi željele istu sudbinu svom djetetu.
Svaka djevojčica koje smo postavili to pitanje, čak i djevojke koje su rekle da su sretne u svojim brakovima, kazala je: ne bih to željela za svoje vlastito dijete, želim drugačiji život. Želim da moje dijete ide u školu, da bude nezavisno. Tako da mislim da to samo pokazuje da čak i kada se ponekad čini da djevojke biraju put dječjeg braka, to zapravo nije bio njihov izbor. Nisu imale alternative.
Iako stopa dječjih brakova globalno blago opada, navode iz Ujedinjenih nacija, svake godine milioni djevojčica i dalje izgube djetinjstvo u ranim i prisilnim brakovima. Bez ubrzanog djelovanja svaka će nova generacija naslijediti isti krug siromaštva, nejednakosti i nasilja. UNICEF navodi da je neophodno poboljšati ekonomsku nezavisnost djevojčica, obzirom da je siromaštvo glavni uzrok dječjih brakova. Dalje, unaprijediti obrazovanje, životne sredine, kao i fokusiranje na seksualno i reproduktivno zdravlje.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izaslanik Bijele kuće, Steve Witkoff, dolazi u Moskvu sljedeće nedjelje, saopštio je Kremlj. Do posjete dolazi u jeku užurbanih napora da se učvrsti mirovni predlog kojeg podržavaju Sjedinjene Države, a koji istovremeno izaziva zabrinutost mnogih Ukrajinaca, kao i evropskih lidera. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Sastanak u Moskvi je potvrdio savjetnik Kremlja za spoljnu politiku Juri Ušakov nekoliko sati pošto je američki predsjednik Donald Trump nagovestio da će Witkoff otići u rusku prestonicu, najverovatnije sa predsjednikovim zetom Jaredom Kušnerom. Očekuje se da će se Witkoff sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što će biti njihov šesti susret od januara. Witkoff je inače investitor u nekretnine bez diplomatskog iskustva, koga je Trump zadužio da vodi napore za okončanje rata. Kremlj nije potvrdio da će Jared Kushner biti deo delegacije.
Što se tiče Witkoffa, mogu da kažem da je postignut preliminarni dogovor da će onda dođe u Moskvu sljedeće nedelje,
rekao je Juri Ušakov ruskoj državnoj televiziji. Ta će posjeta uslijediti posle višednevnih pregovora između američkih, ukrajinskih i ruskih zvaničnika u Kijevu, Ženevi i Abu Dabiju, koji su pokrenuti pošto je procurio američki plan o primirju. Prvobitna verzija od 28 tačaka odražava tvrde stavove koje je Rusija zauzela bar od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. To je uznemirilo ukrajinske zvaničnike i navodno razgnevilo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je potom razgovarao sa američkim zvaničnicima. Za sada ima naznaka da je Ukrajina pristala na neke od predloga, ali neka od glavnih spornih pitanja i dalje nisu rešena. Neke od najglasnijih kritika američkog plana, koje dolaze od ukrajinskih zvaničnika i drugih stručnjaka, fokusirale su se na to zašto se čini da se plan poklapa sa dugogodišnjim maksimalističkim stavovima Rusije.
Zahvaljujući radu Ukrajine, Sjedinjenih Država i nas u Ženevi, sada imamo početnu tačku,
izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Znamo da se ruski način razmišljanja nije promijenio od vremena Jalte. Moramo biti jasni da ne može biti jednostranog komadanja suverene evropske države.
Ruski zvaničnici kažu da nisu dobili zvaničnu kopiju američkog plana. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ranije je rekao da Moskva čeka da SAD dostave privremenu verziju modifikovanog plana. Lavrov je također naznačio oprez Rusije prema svakom planu koji bi bio promenjen kako bi odražavao ukrajinski stav i ukazao je na avgustovski samit između Trumpa i Putina u Ankoridžu na Aljasci, kada je Trump izgleda podržao ruske tvrdnje. Ako je dopunjeni plan izbrisao duh i slovo Ankoridža, onda će to biti fundamentalno drugačija situacija, rekao je Lavrov. A nakon što se prošle sedmice iznenada pojavio kontroverzni američki nacrt plana za okončanje rata, evropske zemlje su požurile da osmisle kontrapredlog koji bi bio lakši za Kijev i dao manje ustupaka Moskvi. Među ključnim razlikama između predloga su pitanje priznavanja teritorija, članstvo u NATO savezu, veličina vojske i bezbednosne garancije. Za razliku od američkog okvira, evropski plan ukida amnestiju za postupke u ratu i naglašava pitanje patnje žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.